1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Сёння пра тое, як у 91 годзе дэпутатам апазіцыі БНФ удалося супрацьстаяць увядзенню пасады прэзідэнта. Рэакцыя камуністычнага кіраўніцтва БССР на 100-тысячны страйк у красавіку 91-га было не выкананне палітычных патрабаванняў рабочых, а абарона ўласных палітычных інтарэсаў. Камуністы загаварылі пра неабходнасць жалезнай рукі, якая бачылася ім у асобе прэзідэнта. Яшчэ ў сярэдзіне красавіка да нас дайшла інфармацыя, што нібыта ва ўрадзе распрацоўваецца закон, які дазволіць прымяняць надзвычайныя меры супраць страйкаў ці масавых выступаў, закон аб надзвычайным становішчы. 18 красавіка я аднёс у прыёмную старшыні Савета міністраў Вячаслава Кебіча афіцыйны дэпутацкі запыт, які мы падпісалі разам з Валянціным Голубевым, Уладзімірам Грыбанавым і Барысам Юнтэрам. Паважаны Вячаслав Францвіч, пісалі мы зацікаўлены ў тым, каб атрымаць ад вас, як старшыні Савета міністраў БССР, наступныя звесткі. Ці даваў Савет міністраў указанні Міністэрству юстыцыі БССР на падрыхтоўку праекта закона БССР аб палітычных страйках? У якой форме зробленае гэтае указанне? Яго мэты і тэрміны выканання? У якой форме, калі і кім мяркуецца прыняцце гэтага закона? Пры гэтым звяртаем вашу ўвагу на тое, што абмеркаванне праекта гэтага закона не ўключана ў парадак дня чарговай сесіі Верховнага Савета БССР, а толькі там ён можа быць прыняты. Канец цытавання. Адказ ад Кебіча мы атрымалі імгненна. Праз 2 гадзіны ён вярнуў мне арыгінал нашага ліста са сваім уласнаручным тлумачэннем, што было, канечне, парушэннем правілаў справаводства, затое не пакідала слядоў. Хаця, магчыма, у сакратарыяце старшыні ўраду і пакінулі копію. «Паважаныя дэпутаты», – пісаў Кебіч, – «такіх указанняў я не даваў. Савет міністраў БССР таксама не даваў». У сваім адказе Вячаслаў Францавіч напісаў чыстую праўду. Праект закона распрацоўвалі не ў сценах Савета міністраў, а ў іншым будынку, куды прэм'ер-міністр быў абавязаны з'яўляцца раз на тыдзень на пасяджэнні бюро ЦК КПБ і распараджэнне гаспадара, якога павінен быў выконваць, бо і на яго, на Кебіча, распаўсюджвалася партыйная дысцыпліна. Штаб супраціву страйку – зрэшты, як і штаб супраціву Народнага фронту, быў не ў доме ўраду, а ў ЦК КПБ. Мне падаецца, што дыктат ЦК надакучыў і самому Кебічу. Нягледзячы на ягоныя ўласныя партыйныя мінулыя сакратара гаркаму і абкаму і загадчыка аддзелу ЦК. Кебіч ужо паспеў звыкнуцца з роляй кіраўніка ўраду, прычым не старшыні Савету міністраў, хаця фармальна пасада называлася менавіта так, а прэм'ера. Кебічу хацелася займацца не толькі гаспадарчымі справамі, размеркаваннем кволага бюджэту, аграсектарам ды прамысловасцю, але і палітыкай, тым, чым займаецца прэм'ер-міністр у якой-небудзь меншай за Беларусь Ісляндыі. І Кебіч разумеў, што мае на гэта не меншае права, чым калегі па бюро ЦК КПБ з 5-го паверху дома па Карла Маркса. Аднак у ЦК глядзелі на Кебіча як на выканаўцу дырэктываў, на пажарніка, які быў павінен тушыць там, дзе загарэлася. Пэўна ж, для Кебіча не было сакрэтам і тое, пад каго пачалі так шпарка рыхтаваць пасаду прэзідэнта, а менавіта ў траўні 91-га ідэю ўвядзення прэзідэнцтва пачала фарсіравацца камуністычнай дэпутацкай большасцю. У афіцыйных сродках масавай інфармацыі казалі пра неабходнасць гаспадара, моцнай рукі. Гэта было для насельніцтва. Для кіроўчай жа наменклатуры, напалоханай рабочымі страйкамі, прэзідэнцтва было магчымасцю захаваць манаполію на ўладу, з чым дыскрэдытаваны партыйны апарат справіцца ўжо быў няздольны. Вылучыўся і чалавек, які быў гатовы ўзяць на сябе справу выратавання разгулу дэмакратыі. Першы сакратар ЦК КПБ Анатоль Малафеев, які на пленуме ЦК КПСС у Маскве запатрабаваў ад Гарбачова ўвядзення надзвычайнага становішча. Малафеяў замяніў на пасадзе першага сакратара ЦК КПБ Яфрэма Сакалова, які надаў Беларусі, паводле словаў Алеся Адамовіча, славу антыперабудовачнай вандэі, які не жадаў і чуць ні пра якія кампрамісы з новаўтвораным народным фронтам. Больш безнадзейнага ў сваім дагматызме кіраўніка, як Сакалоў, здавалася быць не можа. Аказалася, можа. Анатоль Малафеяў увасабляў у сябе ўсё самае дагматычнае і коснае, што было ў камуністычным партыйным апараце. У поўнай гармоніі з ідэалагічнымі перакананнямі было і ягонае аблічча, грузная фігура, нейкі цяжкі погляд, я не памятаю хоць бы цені усмешкі на ягоным твары. Малафеяў не быў дэпутатам Верховнага Савета БССР, але як народны дэпутат СССР меў права прысутнічаць на сесіях. Зрэшты, першага сакратара ЦК ніхто б не пасмеў затрымаць і без дэпутацкага мандату. Ён часам сядзеў у правым сектары, там, дзе сядзеў урад, але сядзеў на адзін-другі шэраг вышэй за Кебіча, нібыта і гэтым падкрэсліваў свой статус гаспадара рэспублікі. Іронія палягала ў тым, што адрозненне ад усіх сваіх папярэднікаў, ад Машэрава, Мазурава, Кісялёва, Слюнькова, якіх прызначала Масква, Малафеяў быў абраны першым сакратаром ЦК на з'ездзе КПБ на альтэрнатыўных выбарах. Выбіралі яго дэлегаты. І гэта быў самы горшы выбар, які мог быць. Але ён адлюстроўваў настроі камуністаў. Пры гэтым нацыянальны нігілізм быў далёка не апошняй часткай гэтых настрояў. На красавіцкім пленуме ЦК КПСС Малафеяў быў сярод тых, хто рэзка скрытыкаваў Гарбачова. Але не за палавінчатасць дэмакратычных рэформаў, а за тое, што ён увогуле гэтыя рэформы пачаў. Малафеяў заявіў, што камуністычнай партыі хопіць маўчаць, і запатрабаваў увядзення на тэрыторыі СССР надзвычайнага становішча, каб уратаваць краіну, то бок імперыю, ад развалу. Тая прапанова Малафеяву ў Маскве не прайшла. Можа, і хацелі б у Крамлі вывезці на вуліцы танкі, ды ўжо час быў не той. А вось у Беларусі, як здавалася Малафеяву і ягоным калегам па ЦК КПБ, час можна было спыніць і нават развярнуць назад. І менавіта ў мэтах захавання ўлады кіраўніцтва кампартыі пажадала ўвесці пасаду прэзідэнта і даць гэтаму прэзідэнту ў рукі механізм надзвычайнага становішча, натуральна пазбавіўшы нават мінімальнага кантролю з боку дэпутатаў. Мы разумелі, што рэалізацыя такіх планаў можа паставіць крыж на беларускай дэмакратыі і падрыхтаваліся да жорсткага супрацьстаяння на сесіі з нашымі палітычнымі апанентамі. Яшчэ ў канцы красавіка на прэсавай канферэнцыі, каментуючы патрабаванне дэпутатаў апазіцыі БНФ склікаць нежарговую сесію, першы намеснік старшыні Верховнага Савету Станіслав Шушкевіч заявіў, цытую, «Лёгка быць сябрам народа на плошчы. Значна ж цяжэй напружана працаваць у тым жа Верховным Савеце, шукаць шляхі збавення ад пагрозлівых цяжкасцяў. Між тым ад апазіцыі БНФ у Верховным Савеце не паступае прапаноў, па якіх можна працаваць, прымаць рашэнні. Можна, вядома, склікаць сесію, будзе магчымасць пагаварыць, але не будзе магчымасці нешта зрабіць». Канец цытавання. Кажучы гэта, Шушкевіч забыўся хіба, што на папярэдніх сесіях апазіцыя БНФ унесла на разгляд парламенту больш як 20 законапраектаў, пераважна эканамічных, якія атрымалі высокую ацэнку экспертаў, але не толькі эканамічных. Вясной жа 91-га галоўныя рашэнні, якія мы патрабавалі прыняць на сесіі, не вымагалі шматдзённай працы. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі і дэпартызацыя, пазбаўленне кампартыі манаполіі на ўладу афармляліся кароткімі пастановамі. І праекты такіх пастаноў мы мелі, пра што Шушкевіч, канешне, ведаў. 21 траўня 91 году Верховны Савет нарэшце сабраўся на сесію. Ад імя прэзідыуму Верховнага Савету павестку дня ўносіў Шушкевіч. У ёй не было пытання аб наданні дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнай сілы, аб новых выбарах, затое было пытанне аб увядзенні пасады прэзідэнцтва і аб праекце саюзнай дамовы. З гэтым мы, дэпутаты БНФ, не пагадзіліся і ўступілі ў дэбаты Шушкевічам. Вось фрагменты са стэнаграмы. Навумчык. Паважаны Станіслаў Станіславович, калі месяц назад было пасяджэнне прэзідыума Верховнага Савета і мы ад апазіцыі ўносілі сваю павестку дня, вы адказалі, што немагчыма склікаць нежарговую сесію, таму што пытанні не падрыхтаваныя. Цяпер мы, дэпутаты, атрымалі павестку дня ў апошні дзень, дакладні ў дзень, калі пачалася сесія. Гэта мне вельмі незразумела. Другое. Я лічу, што ўнясенне змяненняў, дапаўненняў у законадаўства, то, якое патрабуюць стачком і працоўныя калектывы, аж толькі 27-м пунктам пасля таго, як будзе разгледжаны, скажам, закон аб банкруцтве, закон аб занятасці, закон аб галасаванні рэферэндумамі, гэта проста нелагічна. Таму што шэраг законаў можа быць прыняты толькі пасля дэпартызацыі, нацыяналізацыі маёмасці, галоўнае пасля надання дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнай сілы. Шушкевіч. Шаноўны Сергей Іосіфавіч, я думаў, што вы як дэпутат і як журналіст чытаеце тую газету, аб якой так клапоціцеся. У ёй значна раней, чым вы гаворыце, і ў адпаведнасці з рэгламентам быў надрукаваны прапануемы парадак дня і пытанні, якія ўносяцца. Голубіў. Паважаны Станіслав Станіславіч, я не чытаў народную газету, дзе ўсё так тлумачыцца добра пра сесію. Я працаваў з аднаго боку ў канстытуцыйнай камісіі і з другога боку удзельнічаў у распрацоўцы закону аб выбарах. Вось зараз вы падрыхтаваныя пытанні не ўключылі, а пытанне прэзідэнцтве, не падрыхтаванае зусім, дзе дакументы ніякія не распаўсюджаныя сярод народных дэпутатаў, пытанне, якое не абмяркоўвала канстытуцыйная камісія ў сваім поўным пасяджэнні, вы ўнеслі сюды. Дзе ж лёгіка ў вас, Станіслав Станіславіч? Шушкевіч. Шаноўны Валентын Фёдарович, вы гаворыце, што ў мяне няма лёгікі. Я, прабачце, не скажу, што ў вас яе няма. У вас яна ёсць, але ў вас яна своеасаблівая. Канец цытавання.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
На патрабаванне 20 дэпутатаў старшыня Верховнага Савету быў вымушаны прадаставіць слова старшыні апазіцыі БНФ Зянону Пазняку. Далей цытую стэнаграму. Зянон Пазняк. Ні камуністычны Верховны Савет, ні камуністычны Савет міністраў за год свайго існавання рэальна нічога не зрабілі для паляпшэння становішча народа Беларусі. Наадварот, сваім бяздзеяннем, антыдэмакратызмам, нізкапаклонствам перад Масквой і КПСС, сваёй антынароднай палітыкай падтрымкі каланіяльнага рэжыму ў рэспубліцы пагоршылі становішча і прывялі Беларусь на край бездані. Значна знізілася вытворчасць. Дэфіцыт бюджэту рэспублікі за 4 месяцы павялічыўся ўдвая і прадаўжае павялічвацца. Да канца года можа дасягнуць 7 мільярдаў рублёў. 35%, што азначае фінансавы крах рэспублікі і эканамічнае банкруцтва. У такіх варунках павінны быць праведзеныя хуткія, радыкальныя і завершаныя непалавіністыя рэформы пераходу да рынку. Расцягваць такія рэформы на доўгі час нельга, бо часу няма, а палавіністасць толькі павялічвае эканамічны крызіс. Тым часам вопыт паказаў, што ніякія рыначныя рэформы не могуць ажыццяўляцца пры адсутнасці суверэнітэту. З Беларусі Масква забірае 5,5 мільярдаў рублёў так званага падатку з абароту. Звыш 7 мільярдаў – ваенныя расходы на ўтрыманне савецкага войска, гарнізонаў і стратэгічных ядзерных базаў. Беларусь фактычна не распараджаецца вынікамі працы свайго народа, сваімі рэсурсамі і будучыняй. Вопыт паказаў таксама, што ніякія рыначныя рэформы немагчымыя ў варунках манаполіі камуністычнага адміністрацыйнага рэжыму. Пад славаблудстве аб рынку камуністы робяць пераразмеркаванне дзяржаўнай і нарабаванай у народа маёмасці ў партыйную маёмасць, імкнуцца мадэрнізаваць прагнілую адміністрацыйную сістэму. Такім чынам, суверэнітэт, незалежнасць Беларусі, дэпартызацыя з'яўляюцца першаснымі умовамі для рынкавых рэформаў на Беларусі і гарантыі паляпшэння жыцця народа. Апазіцыя БНФ у Верховным Савеце прапануе ўключыць павестку дня сесіі наступныя пытанні і разгледзець іх у першачарговым парадку. Першае. Аб наданні дэкларацыі аб суверэнітэце Беларускай ССР статусу канстытуцыйнага закона. Другое. Аб дэпартызацыі суда, пракуратуры, органаў МУС, КДБ, прадпрыемстваў і арганізацыяў. Трэцяе. Аб праекце закона пра выбары ў Беларускай ССР. Чацвёртае. Аб фармаванні пераходнага ўраду на каліцыйнай аснове. Пятае. Аб асноўных прынцыпах раздзяржаўлення, прыватызацыі і развіцця эканомікі Беларускай ССР. Шостае. Аб савецкім войску і вайсковай службе на тэрыторыі Беларускай ССР. Сёмае. Аб грамадзянстве Беларусі. Акрамя гэтага хачу дадаць, што як народны дэпутат да сённяшняга дня не атрымаў ні аднаго дакумента, ні аднаго законапраекта, які вынесены на гэтую сесію. Парадак дня мы атрымалі толькі сёння на стольках перад уваходам у гэты зал, казаў Пазняк. Пасля дэбатаў адбылося галасаванне. Камуністычная большасць адмовілася ўключыць пытанне аб наданні дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнай сілы, затое ўнесла пытанне аб увядзенні пасады прэзідэнта, а пазней і закона аб надзвычайным становішчы. Праз два тыдні працы сесіі дэпутат БНФ Міхаіл Крыжаноўскі папрасіў слова ў пачатку аднаго з паседжанняў. Ён заўважыў, што да заканчэння сесіі засталося няшмат часу, аднак ні паводным з галоўных пытанняў рашэнне не прынята. Меліся на ўвазе наданне дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнай сілы і дэпартызацыя. Учора, напрыклад, казаў Крыжаноўскі, збіралі дэпутатаў ад Менскай вобласці, і шаноўныя дэпутаты Цішкевіч і Карачэнне паведамілі, што нам ужо хутка трэба прыняць, зацвердзіць і абраць прэзідэнта нават на гэтай сесіі. Чаму ў членаў прэзідыуму ёсць матэрыялы прэзідэнце, а ў дэпутатаў няма? Чаму мы не маем ніякіх матэрыялаў па тых пытаннях, якія ўздымаліся рабочымі ў часе красавіцкіх выступленняў, казаў Крыжаноўскі. Паводле ацэнкі парламенцкага карэспандэнта Народнай газеты Сергея Плыткевіча, абмеркаванне закона аб прававым статусе надзвычайнага становішча прадстаўлялі яго намеснік міністра юстыцыі Дашук і старшыня парламенцкай камісіі Грыб, было вельмі і вельмі бурным. Вось некаторыя цытаты. Рыгор Вячэрскі: «Мы толькі што асудзілі тыя рэпрэсіўныя меры, якія былі ўжо ў нашай гісторыі, і зараз ізноў імкнемся выдаць закон, у якім практычна ўсё рэабілітуецца і рэанімуецца. Дзе ж сэнс?» Леанід Дашук, намеснік міністра юстыцыі, спасылаўся на тое, што ўжо прыняты саюзны закон аб прававым рэжыме надзвычайнага становішча, а таксама, што, маўляў, не трэба ўвязваць магчымасць увядзення надзвычайнага становішча толькі з палітычнымі матывамі. Могуць быць стыхійныя бедствы, катастрофы і эпідэміі. Мячаслаў Грыб, старшыня камісіі ВС, выступіў з дакладам і, натуральна, падтрымаў прыняцце закона. Сергей Навумчык: «Я вельмі уважліва чытаў праект гэтага закона, таму што напярэдадні, як вядома, на пленуме ЦК КПСС выступіў народны дэпутат СССР, першы сакратар Кампартыі Беларусі Малафеев і прапанаваў увесці нешта падобнае ў межах Саюза. Але за 73 гады мы упэўніліся, што ўсе гэтыя метады дыктату нічога нам не далі. І зараз я не пагаджуся з дакладчыкамі, што мы, маўляў, толькі ўносім нормы. І гэта не значыць, што мы будзем уводзіць надзвычайнае становішча. Паважаныя дэпутаты, давайце не будзем падманываць сябе». Ігар Пырх: 70 гадоў для надзвычайнага становішча не было абсалютна ніякіх законных падстаў, але рэжым такі існаваў. І вынікі яго відавочныя. Чаму так адбылося? Таму што манаполія ўладу ў руках адной палітычнай сілы вядзе да таго, што ў грамадстве і дзяржаве няма кантролю за рэалізацыяй надзвычайнага становішча. І зараз у нас нічога не змянілася. Праўда, магчыма, прыйшоў час, калі цяжка вырашаць пытанне аб падтрымцы надзвычайнага становішча ў кабінетах. Таму ўзнікла неабходнасць прыняць закон, каб выкарыстаць любую магчымасць для выратавання прагнілага, праклінаемага ўсім народам рэжыму. І няма тут ніякай сацыяльнай абароны людзей. Закон будзе выкарыстоўвацца для націску адной палітычнай сілы на іншыя. Аляксандр Шут: «Якія мэты закона? І ці былі сітуацыі ў нашым жыцці, каб прымяняць яго? Зараз страсці напаўняюцца напярэдадні дэпартызацыі і нацыяналізацыі вядомай усім на маёмасці. А вось у 86-м годзе, калі сапраўды была трагедыя, ніхто чамусьці не ўспомніў пра такі закон. Людзі выходзілі на першамайскія дэманстрацыі і нічога не ведалі пра небяспеку». Геннадзь Лавіцкі, намеснік старшыні КДБ: «Мне таксама не сімпатычны гэта закон. І, на маю думку, гэта адзіны закон, які ніколі не павінен уступаць у дзеянне ў нашай рэспубліцы, але прымаць яго трэба». Уладзімір Новік: «Паважаныя дэпутаты, я раю ўсім вам паглядзець на артыкул 6 Канстытуцыі БССР, дзе грамадзянам гарантуюцца асноўныя правы і свабоды. Дадзены закон не спасылаецца на гэты артыкул, а дае сваё вызначэнне правам грамадзян. Як мы можам разглядаць закон, які робіць замах на Канстытуцыю?» Валеры Ціхіня, сакратар ЦК КПБ: «Дэмакратыя па-за законам – гэта анархія з усімі выходзячымі адсюль вынікамі, і мы не можам у нашай рэспубліцы навесці канстытуцыйны парадак, калі самавольства, анархія, заклікі да звяржэння існуючага грамадскага ладу не будуць спыняцца. Аб гэтым і гаварыў Анатоль Александрович Малафеев. Таму я падтрымліваю прапанову камісіі па законнасці аб неабходнасці прыняцця закона аб прававым рэжыме надзвычайнага становішча». Анатоль Турак: Акрамя абурэння і сораму, праект закону нічога выклікаць не можа. Замест таго, каб сістэма кіравання свядома перабудоўвалася, яна ўсімі сіламі імкнецца аб'яднаць тое, што аб'яднаць проста немагчыма. Скажыце, ну хіба можна зараз работнікаў кааператыву прымусіць аказваць шэфскую дапамогу вёсцы, прыбіраць вуліцы і бясплатна працаваць на будаўніцтве? Міхаіл Сукач, такая ўсёдазволенасць, якую дапускаюць вышэйшыя эшалоны ўлады ў нашым грамадстве, амаральнае растрачванне сродкаў, у выніку чаго мы апынуліся ў тупіку, і ніхто не нясе, не збіраецца несці ніякай адказнасці, немагчыма ні ў якой іншай дзяржаве. І ў той жа час прэтэндаваць на далейшае існаванне і прасіць у народа дубінкі, дык гэта ж яшчэ больш, чым нахабства. Валентин Голубеў. Тое, што можа ўводзіцца асаблівая форма кіравання, што могуць адмяняцца ўсе законы, магчыма толькі пры антыдзяржаўным перавароце. Такое робяць людзі, якія сілы захапілі ўладу, альбо не могуць больш правіць у адпаведнасці з дзяржаўнымі законамі. Канец цытавання. Гэта быў той самы выпадак, калі нам, дэпутатам апазіцыі БНФ, удалося паспяхова скарыстаць і дэпутацкую трыбуну, аргументацыю і эмацыйнасць, і парламенцкія кулуары, шмат з кім з тых, хто вагаўся, праводзіліся перамовы адзін на адзін, і за прагаласавалі 158 дэпутатаў, не хапіла 16 галасоў. Для станоўчага рашэння патрэбна было 174 галасы. Закон аб надзвычайным становішчы не быў прыняты. І калі 19 жніўня 91 году самаабвешчаны ў Маскве ГКЧП такое надзвычайнае становішча на тэрыторыі СССР увёў, гэта дало нам права паставіць пад сумнеў ягонную законнасць, бо ў Беларусі закона не было. Пацярпеўшы фіяска з надзвычайным становішчам, камуністы фарсіравалі ідэю прэзідэнцтва. Прычым прапанавалі абраць прэзідэнта як найхутчэй, на сесіі. Апазіцыя рашуча абвясціла аб тым, што не прымае самой ідэі. Перад пачаткам галасавання Зенон Пазняк назваў прапанаваныя законапраекты антынароднымі, адзначыў у сваім рэпартажы сесіі корэспандэнт народнай газеты. Сапраўды, мы былі перакананы, што ўвядзенне пасады прэзідэнта, прычым нават і ўсенародна абранага, прывядзе да празмернай канцэнтрацыі ўлады ў адных руках і непазбежна скончыцца дыктатурай. Так яно пазней і адбылося. Але калі наконт закона аб надзвычайным становішчы мы маглі знайсці саюзнікаў сярод нейтральных дэпутатаў, дык з прэзідэнцтвам было цяжэй. Ды што казаць, папросту было безнадзейна. За ўвядзенне пасады прэзідэнта быў Станіслав Шушкевіч. Ён, праўда, вагаўся цягам кадэнцыі Верховнага Савета, але ўрэшце пагадзіўся. З прэзідэнцтвам звязвалі свае палітычныя надзеі Янаць Карпенка і Віктар Ганчар. І тут ужо ніякія нашыя апеляцыі да законаў грамадскага развіцця не спрацоўвалі. І хаця тады, у чэрвені 91-га, большасць дэпутатаў так званым рэйтынгавым галасаваннем выказалася за ўвядзенне ў перспектыве пасады прэзідэнта, у тыя дні нам удалося зрабіць галоўнае – не дапусціць ўвядзення прэзідэнцкай пасады адразу і абранне прэзідэнта на сесіі. Я перакананы, што калі б праз тры месяцы – у жніўні 91-га Малафеяў меў бы паўнамоцтвы прэзідэнта, падзеі маглі б разгортавацца па горшым для беларускай незалежнасці сцэнары. І зноў жа нагадаю, што тады ў жніўні, ужо пасля таго, як лёс путчу быў зразумелы, Малафеяў на пасяджэнні прэзідыума Верховнага Савета СССР быў адзіным, хто ўстрымаўся ад асуджэння путчыстаў. Такое вялікае было ў яго жаданне захаваць імперыю ў яе нязменным камуністычным варыянце. Праз два дні, 24 жніўня 91-го, мы сагналі Малафеева з трыбуны, як збанкрутаванага першага сакратара збанкрутаванай партыі. Гэтае відовішча, усясільнага некалі першага сакратара ЦК КПБ зганяюць з трыбуны, паламала волю да супраціву камуністаў і дазволіла нам правесці свае рашэнні пра незалежнасць Беларусі. З прэзідэнтам зрабіць гэта, мяркую, было б немагчыма. І нават калі б 25 жніўня нам удалося б надаць дэкларацыі аб суверэнітэце статус канстытуцыйнай сілы, што адбылося. Пры аўтарытарным прэзідэнце Беларусь не мела б тых трох гадоў да ліпеня 94-га, якія, хай і не ў ідэальным варыянце, але далі магчымасць для нацыянальнага адраджэння. У тыя чэрвеньскія дні 91-га нам удалося адцягнуць надыход аўтарытарызму. На тры гады, але адцягнуць.
1991 год вачыма удзельніка. Сергей Навумчык пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце.